Vă invit acum să deschidem Cartea Domnului în Cartea Judecători, capitolul 6. Vom citi din capitolul 6, de la versetul 1 până la versetul 5, și apoi din capitolul 7, versetul 8 până la versetul 17. Să ascultăm cuvântul Domnului. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile lui Madian timp de 7 ani. Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau în văgăunile munților, în peșteri și pe stânci întărite. După ce se mâna Israel, Madian se suia cu Amalec și fiii răsăritului și porneau împotriva lui, tăbărau în fața lui, nimiceau roadele țării până spre Gaza și nu lăsau în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgari. Căci se suiau împreună cu turmele și corturile lor, soseau ca o mulțime de lăcuste, erau fără număr și ei și cămilele lor și veneau în țară ca să o pustească. Și acum capitolul 7, vom citi de la versetul 8. Au luat merindele poporului și trâmbițele lui. Apoi Gedeon a trimis pe toți bărbații lui Israel, pe fiecare în cortul lui, și a ținut pe cei 300 de oameni. Tabăra lui Madian era jos în vale. Domnul a zis lui Gedeon în timpul nopții, scoală-te și pogoară-te în tabără, căci am dat-o în mâinile tale. Dacă ți-e frică să te pogori, pogoară-te cu pura slujitorul tău. Să asculți ce vor zice și după aceea ți se vor întări mâinile. Pogoară-te dar în tabără. El s-a pogorât cu pura slujitorului până la întâia strajă a taberii. Madian, Amalec și toți fiii răsăritului erau răspândiți în vale ca o mulțime de lăcuste și cămilele lor erau fără număr, ca nisipul de pe marginea mării. Gedeon a sosit și iată că un om istorisea tovarășului său un vis, el zicea. Am visat un vis și se făcea că o turtă de or se răstogolea în tabăra lui Madian. A venit de s-a lovit până la cort și cortul a căzut, l-a răsturnat cu susul în jos și cortul a fost dărâmat. Tovarășul lui a răspuns și a zis. Acesta nu este altceva decât sabia lui Gedeon, fiul lui Ioas, bărbatul lui Israel. Dumnezeu a dat în mâinile lui pe Madian și toată tabăra. Când a auzit Gedeon istorisirea visului și tâlcuirea lui, s-a aruncat cu fața la pământ, s-a întors în tabăra lui Israel și a zis, sculați-vă căci Dumnezeu a dat în mâinile noastre tabăra lui Madian. A împărțit în trei cete pe cei 300 de oameni și le-a dat tuturor trâmbițe și ulcioare goale, cu niște făclii în ulcioare. El i-a zis, să vă uitați la mine și să faceți ca mine. Cum voi ajunge în tabără să faceți ce voi face eu? Și când voi suna din trâmbiță eu și toți cei ce vor fi cu mine, să sunați și voi din trâmbiță de jur împrejurul taberii și să ziceți sabia Domnului și a lui Gedeon. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Fraților și surorilor, aș dori să subliniez încă de la începutul acestui mesaj că scopul pe care îl urmăresc cu mesajul acesta este acela de a ne pregăti sufletește pentru perioada de rugăciune și post pe care o vom avea. Dorința mea este ca Domnul să ne miște tuturor inimile, să ne motiveze în adâncul ființei noastre și să înțelegem că acest post pe care l-am vestit și în care vom intra este voia lui Dumnezeu pentru noi în vremea aceasta, este ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi în vremea aceasta și reprezintă acele fapte de Dumnezeu rânduite din veșnicie în care noi trebuie să umblăm. Este o vreme de criză spirituală în România și este o vreme de criză spirituală și aici în Sibiu. Dumnezeu a rămas același peste viacuri. El nu a fost mai tare în secolul XIX, în vremea trezirilor spirituale, și mai slab acum, la începutul secolului XXI. Dumnezeu este Dumnezeu și rămâne Dumnezeu pentru totdeauna. Ceea ce însă este diferit de la o vreme la alta, este diferită consacrarea poporului lui Dumnezeu. Este diferită măsura în care oamenii lui Dumnezeu l-au căutat pe Dumnezeu. Este diferită măsura în care bisericile lui Dumnezeu au înțeles dependența lor de Dumnezeu și l-au căutat pe Dumnezeu cu rugăciune, cu post, sfințindu-se. Asta e diferența. Și înțelegând că Dumnezeu rămâne Dumnezeu, Ne-am propus ca noi să fim ce se așteaptă Dumnezeu să fim, și anume să-L căutăm pe Dumnezeu cu rugăciune și cu post. Dumnezeu din cer să-și reverse binecuvântarea peste fiecare. De asemenea, aș vrea să spun tot de la început că la această perioadă de rugăciune și post nu sunt așteptați numai frații și surorile care aparțin Bisericii Emanuel. Primim și ajutorul altor frați, altor surori. Și dacă vreți, la oaltă să formăm un trup spiritual, așa cum și suntem de altfel în Hristos Domnul, alăturați-vă fraților și surorilor de aici, din adunare, chiar dacă pe planificarea aceea nu apare numele dumneavoastră. Dumnezeul va scrie pe planificarea Lui și rânduiți să-L căutați pe Dumnezeu și să postiți înaintea Lui Dumnezeu ca să vină de la Domnul înnoirea și trezirea spirituală. Amin. Vremurile în care noi trăim sunt vremuri destul de asemănătoare cu vremurile din timpul lui Gedeon, din perioada judecătorilor. Ce s-a întâmplat atunci? Fuseseră două generații extraordinar de importante pentru istoria poporului lui Dumnezeu. Generația lui Moise și generația lui Iosua. Și Moise și Iosua și neamul de oameni, generația aceea, au murit. După ei s-a ridicat o altă generație. Și în capitolul 2, în Cartea Judecătorii, este scris că acest neam nou de oameni nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Ei auziseră doar întâmplările petrecute în istoria poporului lui Dumnezeu, dar nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Și acești copii ai lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului, L-au părăsit pe Dumnezeu și au început să slujească idolilor cananiți, respectiv lui Baal și Astartei. Au fost idolatri. Dumnezeu s-a mâniat pe ei și a început să îi apese prin urgiile sale. Și așa Dumnezeu a lucrat ca să-i trezească prin nenorocirile care se abăteau asupra lor. Stau să mă gândesc că lucrurile stau cam în același fel și în vremurile noastre. Nu s-au bătut peste țara noastră urgii? N-au fost încercări mari peste națiunea aceasta și măcar de s-ar fi oprit? Prin toate acestea Dumnezeu ne vorbește și ne cheamă la un gest. Mesajul din această seară L-am numit după o expresie din capitolul 7, versetul 16. Făclii în ulcioare. Făclii în ulcioare. Primul lucru pe care aș vrea să-l observăm la oaltă este condiția poporului Israel pe vremea lui Gedeon. Și despre această condiție ni se vorbește aici, în capitolul 6. Sunt spuse câteva lucruri. Primul dintre ele este în versetul 1. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului. Pe vremea lui Gedeon, copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului. Și întreb eu, pe vremea noastră, copiii acestui popor, ce fac? Fac ce place Domnului? Pe vremea noastră, copiii dumneavoastră, tinerii din familiile dumneavoastră, fac ce place Domnului? Nu e oare nevoie să intervine Dumnezeu acolo în familii, să intervine Dumnezeu în mijlocul acestei societăți? Și să îndrepte ochii copiilor către părinți, a părinților către copii, să facă din ei una și să realizeze o trezire. Tot pe vremea lui Israel, pe vremea lui Gedeon, zice că Domnul i-a dat în mâinile lui Madian. Datorită lipsei lor de credincioșie, Dumnezeu a hotărât să fie apăsați cu fel și fel de încercări și nenorociri. În cazul lui Gedeon, în cazul poporului Israel, pe vremea lui Gedeon, era asuprirea madianită, un popor străin, vecin cu ei, făcea incursiuni în teritoriile poporului Israel și asemăna atâta suferință și nenorocire. Vremurile în care trăim noi sunt de așa natură încât popoarele nu mai năvălesc, cel puțin în partea asta de lume, unul peste celălalt. Dar Dumnezeu a ales să ne apese cu altceva. 6 valuri de inundații. O epidemie teribilă care se lățește, gripa aviară, ce ne afectează groaznic în plan economic. Și nu sunt previziuni că vom scăpa în următorii 4-5 ani. Apasă mâna lui Dumnezeu, ca și în timpul lui Gedeon. Apoi, un al treilea lucru care este scris aici, această judecată care a venit din partea lui Dumnezeu peste ei, i-a făcut cel puțin pe poporul Israel să fie foarte nenorociți. Auziți ce se întâmpla? Numai ce semănau ei pământul și venea Amalec și fiii răsăritului și porneau împotriva lui. Parcă ai citit despre inundații aici, așa-i? Numai ce semănau pământul, numai ce se pregăteau să recolteze. Și a venit și s-a dus. A fost frânt toiagul pâinii în țara asta. Și apoi spune cuvântul că Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian. Foarte nenorocit. O stare groaznică, teribilă. Spune cuvântul lui Dumnezeu că se ascundeau în văgăunile munților, în peșteri și în stânci întărite. Și printre ei era și Gedeon. O condiție nenorocită. Am întâlnit atâția oameni care trăiesc în vremurile noastre, oameni fără speranță. Fiii acestei țări privesc peste hotare și se gândesc că își vor găsi liniștea în Spania sau în Italia sau nu știu unde să-și câștige o pâine. N-apasă mâna lui Dumnezeu peste țara asta? Auziți ce au făcut ei? Copiii lui Israel au strigat către Domnul. Din acest moment începe schimbarea și începe binecuvântarea. Copiii lui Israel au strigat către Domnul. Și versetul 7 continuă să ne vorbească tot despre această strigare. Când copiii lui Israel au strigat către Domnul, din pricina lui Madian, Domnul a trimis copiilor lui Israel un proroc. Strigătele poporului lui Dumnezeu n-au rămas străine lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a ascultat. Inima lui Dumnezeu a fost atinsă de acele strigăte. Și în cele 3 săptămâni, ce de fapt vrem să facem noi? Decât să strigăm înaintea lui Dumnezeu pentru națiunea aceasta. Să strigăm înaintea lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor din țara aceasta. Să strigăm înaintea lui Dumnezeu pentru creșterea bisericii acesteia. Și creșterea nu presupune altceva decât oameni care trăiesc în întuneric să vină la lumină și să se întoarcă la Dumnezeu. Asta dorim. Și mă surprinde răspunsul dat de Dumnezeu. Ne-am așteptat ca Dumnezeu să vină de prima dată și să ridice de acolo, să distrugă pe Madian. Nu, n-a făcut asta. Dumnezeu le-a trimis un proroc. Și citesc aici mesajul pe care l-a transmis prorocul lui Dumnezeu în mijlocul lui Israel. Nu e un mesaj de încurajare. Deloc. Auziți ce cuvânt? Așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel. Eu v-am scos din Egipt, eu v-am scos din casa robiei. V-am scăpat din mâna egiptenilor și din mâna tuturor celor ce vă apăsau. I-am izgonit dinaintea voastră și v-am dat vouă țara lor. V-am zis, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să nu vă temeți de Dumnezeii amoriților în a căror țară locuiți. Punct. Dar voi n-ați ascultat glasul meu. Atât a fost răspunsul lui Dumnezeu. O condiție nenorocită, un popor nenorocit apăsat și nu vedea speranță, strigă la Dumnezeu și în loc de promisiunea izbăvirii, Dumnezeu vine și spune, iată ce am fost eu pentru voi, iar voi nu m-ați ascultat. Acum nu vă mirați de ce se întâmplă. Și atât. Și prorocia acestui proroc a fost cunoscută copiilor lui Israel. M-am tot întrebat, oare de ce Dumnezeu n-a dat un răspuns mai mult decât ăsta? Și răspunsul în versetul 11. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu căuta un om pe care încă nu-l găsise. Și el nu putea să continue planul său de izbăvire fără omul acela pe care urma să-l găsească și pe care încă nu-l găsise. Și după care urma acum să meargă. Sigur că într-un plan al suveranității lui Dumnezeu, Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Însă privim aici, luând în calcul și responsabilitatea noastră. Versetul 11. Apoi a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea grâul în teasc ca să-l ascundă de Madian. După ce am văzut condiția în care se găsea poporul Israel atunci și că este o multă similitudine între cele două stări, a noastră și a lor, acum în al doilea rând aș vrea să observăm altceva. Că Dumnezeu când voiește să aducă izbăvirea, caută un om. Dumnezeu caută un om. Dumnezeu caută un om prin care să lucreze. Și principiul acesta este în cuvântul lui Dumnezeu în multe locuri. Pe vremea lui Ezechiel. Și care era strigarea lui Dumnezeu? Caut printre ei un om care să stea în spărtură și nu găsesc niciunul.
Pe vremea lui Isaia, aceeași strigare a lui Dumnezeu. Pe vremea lui Avram, când a fost vorba de izbăvirea Sodomei, tot un om căuta Dumnezeu acolo. Pe vremea lui Noe, când se pregătea Dumnezeu să nimicească pământul cu potop, dar a căutat un om. Este acest principiu. Dumnezeu caută un om. În vreme de criză, Dumnezeu caută un om. Și Dumnezeu, mai mult decât atât, pentru că urmează ceva, mai vedem ce mai caută Dumnezeu. Nu numai un om, caută mai mulți oameni, dar începe cu căutarea unui om. Și omul pe care l-a căutat Dumnezeu urma să împlinească cel puțin 4 calități majore. În primul rând, omul acesta trebuia să aibă compasiune față de poporul care piere. Trebuia să aibă în sufletul lui milă. Trebuia să se identifice cu acel popor, să sufere cu povara lui. Asta căuta Dumnezeu. Și l-a făcut pe Gedeon, căruia îi spune așa. Domnul este cu tine, viteazule. Cum i-a vorbit? La ce persoană? Persoana a doua singulară, așa-i? Domnul este cu tine. Numai pe el îl avea în vedere. Dumnezeu n-a zis că este cu poporul, a zis, sunt cu tine doar. Și au zis cum vorbește Gedeon, omul care se identifică cu poporul. Dacă Domnul este cu noi, el n-a zis cu mine, cu noi. Pentru că el gândea, se identifica pe sine cu poporul acela. Și acesta e omul pe care îl caută Dumnezeu. Dacă te vei înrola să postești în aceste 3 săptămâni, o vei face cu folos înaintea lui Dumnezeu când te identifici cu poporul. Când te identifici cu adunarea aceasta. Când te identifici cu oamenii care mor în păcatele lor și simți că inima ta este mișcată de milă și mijlocești înaintea lui Dumnezeu și simți durerea aceea când spun, Doamne, dă-mi suflete sau mor. Una să o spui teoretic, alta să te doară. Să ai compasiunea aceasta. Acesta e omul pe care îl caută Dumnezeu, omul care are compasiune și apoi omul care se avântă într-o relație personală cu Dumnezeu. Aceasta era a doua calitate pe care Dumnezeu căuta la acel om. Omul dispus să părăsească lucrurile lumești, să părăsească cele ale vieții acestui pământ și să se arunce în frumusețea părtășiei cu Dumnezeu, să-L caute pe Dumnezeu ca să aibă o relație cu Dumnezeu. A căutat Dumnezeu omul care să se rupă de pământ ca să se lege de cer. Și l-a aflat pe Gedeon. Pe vremea aceea l-a aflat pe Gedeon și întrebe în vremea aceasta pe care l-a află. Dacă ar fi să caute în adunarea aceasta, găsește vreunul. Om care să-și pună inima să-L caute pe Dumnezeu. Să se lege de Dumnezeu, să fie în relație cu Dumnezeu. Și plin cuvântul în partea aceasta de scriptură, de mărturii ale relației strânse dintre Gedeon și Dumnezeu. Extraordinar! Disponibilitatea lui, ascultarea lui. Un om care a vorbit cu Dumnezeu și cu care Dumnezeu a vorbit. Tu vorbești cu Dumnezeu. Și Dumnezeu vorbește cu tine. Când ai auzit glasul lui ultima dată? Dar nu așa a spus de aici, de la învom. Pentru că asta este ca și când strigă Dumnezeu la tine. Nu așa, ci din comuniunea ta personală cu El. Acolo, în intimitatea ta cu Dumnezeu. Gedeon a fost un asemenea om. Așa e omul pe care îl caută Dumnezeu. Și am vrea, în săptămânile acestea de post, să fim oameni care să cultivăm relația personală cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvânteze. Apoi, o altă trăsătură, o altă calitate. Dumnezeu căuta la omul acela pe care urma să-l folosească spiritul de sacrificiu. Asta l-a interesat să vadă. E omul acela gata să sacrifice, să jertfească. E omul acela gata să se pună la dispoziție și să se consume ca o lumânare în interesul împărăției lui Dumnezeu. E omul acela rupt de orice fel de interes egoist și personal, gata să se pună în serviciul poporului, fără să aștepte nimic ca răspuns. Și o să vă întreb ceva, ce veți câștiga dacă 3 săptămâni veți sta și veți posti pentru mântuirea oamenilor? Credeți că o să vină cineva de pe stradă să vă spună mulțumesc? Dacă vom sta aici în casa lui Dumnezeu și o muda mocheta asta cu lacrimi pentru mântuirea oamenilor, o să vină cineva de pe stradă și o să spună vă mulțumim că vă rugați pentru noi? Nu o să vină nimeni și nici nu așteptăm să vină cineva. Așteptăm un singur lucru, să se coboare de la Dumnezeu milă peste țara aceasta, să vină de la Dumnezeu un duh de cercetare peste Sibiu și oamenii să-L caute pe Dumnezeu. Și așa cum s-a pocăit fratele Costică să se pocăiască și soția lui și spun asta aici, și așa cum s-a pocăit cine, că mai mă uit acum în sală, am fost și am vizitat familia dumneavoastră, sora Maria, și am stat de vorbă cu acești prieteni pe care i-ați adus la adunare, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Oamenii înaintați în vârstă, 80 de ani, așa, trecuți de 80 de ani, Dumnezeu să vă binecuvânteze că ați venit la adunare în seara aceasta. Asta ne dorim, să se întoarcă oameni la Dumnezeu. Și nu așteptăm să ne bată cineva pe umăr și să zică mulțumim că vă rugați pentru noi. Nu câștigăm nimic din asta. Vrem să crească slava lui Dumnezeu peste națiunea aceasta. Oameni care să sacrifice din timpul lui, din hrana lui, din banul lui, să sacrifice din odihna lui și să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. Așa era omul pe care îl căuta Dumnezeu. Și mă întreb, oare sunt pe la noi așa oameni? Și mai căuta Dumnezeu încă o calitate la omul acela pe care urma să-l folosească. Încrederea în Dumnezeu. Încrederea în Dumnezeu. Și Gedeon s-a dovedit omul care se încrede în Dumnezeu. Urma să ducă un război cu cea mai puternică armată a vremii sale. O armată în care erau înrolați 120.000 de soldați madianiți. Amaleciți, fii ai răsăritului. Cine se putea pune cu ei? Este folosită aici expresia, erau ca nisipul pământului și cămilele lor. Și ce să faci cu ăștia? Și înțelept este, când te lupți cu o armată mare, să ai la dispoziție ce? O armată mare, așa-i? Și cu cât e mai mare armata ta, cu atât e mai sigur succesul pe care îl vei avea. Și a reușit Gedeon să încropească o armată formată de 32.000 de israeliți. 1-4 madianiți. Era acceptabil, cu o strategie pusă bine la punct, cunoscând locul, puteai să câștigi biruința. În cursul istoriei, armate mici au bătut armate mari, dacă a fost un conducător înțelept. Și Gedeon era înțelept. Și Dumnezeu i-a luat lui Gedeon această sursă de încredere. Știți cu ce armată l-a trimis Dumnezeu să lupte? 300 de oameni. Păi cât ar fi de viteș? Ce faci cu 300 de oameni? Când ai în față o armată de câți? 120.000. Faceți un calcul. Cam câți? E la câți era? Câți erau acolo? Cam 1-40, așa-i? Am socotit bine. Mai socotit și dumneavoastră acum. Și cum voia să... Eu predic. Da? E destul de greu să te gândești la două lucruri în același timp. Da? Numai Napoleon reușea să o facă. Fraților și surorilor, ce căuta Dumnezeu la Gedeon era încrederea. Și Dumnezeu l-a găsit pe Gedeon și Gedeon cu fruntea sus, stăpând pe biruință, se duce să lupte cu 120.000, el cu 300 de oameni. Și culmea, Dumnezeu îi zice lui Gedeon, uite ce armament să le dai. Ulcioare goale, făclii în ulcioarele astea și trâmbițe. Nici tu sabie, nici tu scut, nici tu suliță. Și armament cu care te pui în război. Ba, câștigi război cu așa ceva. Și care e lecția? Dumnezeu voia un om care se încrede în Dumnezeu. Fraților și surorilor, dacă ne uităm la puterile noastre, dacă ne uităm la resursele noastre, dacă este să analizăm capacitățile pe care le avem noi, mijloacele pe care le avem noi, nici să ne treacă prin cap vreodată cum putea întoarce România la Dumnezeu. Sau cum putea întoarce la Dumnezeu Sibiu măcar. Nici să ne treacă prin minte așa ceva. Suntem prea puțini, prea slabi și prea neechipați. Dar dacă stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și în post, dar dacă ne exprimăm dependența noastră de Dumnezeu și dacă îl căutăm pe Dumnezeu și ne încredem în Dumnezeu, din puținul nostru Dumnezeu face să crească slava Lui, gloria Lui. Că asta e lecția, lecția încrederii în Dumnezeu. Nu te mișcă, nu te atinge Duhul lui Dumnezeu ca să te avânți în această luptă spirituală, că e o bătaie spirituală. E o luptă spirituală împotriva celor care țin pe oameni în întuneric. Sunt duhuri ale răutății în Sibiu care țin pe oameni încorsetați în tot felul de legături. Unul nu se poate pocăi că nu se lasă de băutură, altul de țigară. Am avut oameni aici care au plâns că vor să se boteze, dar nu se puteau lăsa de băutură și de țigară. Și am spus, până nu vă lăsați, nu vă putem boteza. Ajunge numai să le spunem asta? Ce facem pentru ei ca să scape? Ce facem pentru ei ca să se rupă legăturile acelea? Aș putea spune nume și dintre cei care vin la catecheză și se zbat. Și se zbat. Și n-au putere în ei să se lase. E o dorință spre bine, dar nu-i putere să scape. De ce nu-i putere? Asta e altă poveste. Dar întreb eu, ce facem noi? Cum ne unim noi în rugăciune? Sunt copii în familiile dumneavoastră prinși în mrejele anturajelor, trași în lumea aceasta. Și să știți că în spatele băieților și a fetelor care îi trag, sunt duhuri ale răutății care se exprimă acolo. Ce facem noi ca și adunare? Putem să ne luăm de piept cu astea? Nu, dar altceva putem. Nu putem să mergem să ne luăm de piept cu băieții și cu fetele care vă fură tinerii, copiii și îi duc în lume. N-avem. Asta nu-i mandatul nostru. Altcineva are mandatul acesta. Însă noi putem face altceva. Să ne aplecăm aici în rugăciune și să plângem înaintea lui Dumnezeu, să strigăm la Dumnezeu și să fie aduși în casa lui Dumnezeu și la oaltă cu ei să aducă și pe alții. Asta putem să facem și Dumnezeu ne cheamă să facem. Un asemenea om căuta Dumnezeu pe vremea lui Gedeon și l-a găsit pe Gedeon. Și întreb eu, când caută pe vremea noastră, află vreunul? Va găsi. Cu siguranță că în biserica Emanuel nu va găsi unul. Eu cred că va găsi Dumnezeu în biserica Emanuel 363. Pentru că exact atâția membri sunt. Atâția oameni va găsi Dumnezeu în biserica Emanuel. Și spun acest lucru ca un cuvânt de prorocie. Și dacă nu se împlinește prorocia mea, voi sunteți de vină că n-ați împlinit-o. Înțelegeți? Nu trebuie să ne uităm așa cumva cu niște ochi de mirare la bărbații din vechime și să zicem, noi ca ăștia în veac n-ajungem. Zice în Biblie că Ilie era ca și noi. Ca și noi a fost. Și noi, dacă ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, putem face mari sprăvi în numele lui Dumnezeu. Amin. Acum, un alt lucru pe care vreau să-l aduc în atenție, că acum s-au cam stricat planurile mele de pe hârtie, un alt lucru pe care doresc să vi-l aduc în atenție, fraților și surorilor, sunt patru calități pe care Dumnezeu le-a așteptat la cei care se vor înrola după Gedeon. Patru calități aștepta Dumnezeu. Era un război, Gedeon nu putea duce războiul singur. Nici eu nu-l pot duce singur, nici dumneavoastră nu-l puteți duce de unii singuri. Mai e nevoie de alții. Mai e nevoie de niște oameni care să se pună în serviciul lui Dumnezeu și ei, oameni care să întrunească patru calități. Conducătorul lor să aibă patru calități și ei la rândul lor patru calități. Și acum aici care e? Niciunul nu e conducător, noi suntem slujitorii unii altora, așa-i? Și fraților și surorilor, ce vreau să spun este că noi toți la oaltă trebuie să le avem pe astea patru și pe celelalte patru. Oameni cu milă, oameni cu spirit de sacrificiu, oameni gata să se încreadă în Dumnezeu și oameni care să fie puși la dispoziția lui Dumnezeu având o relație personală cu Dumnezeu. Astea erau trăsăturile pentru Gedeon. Și acum pentru cei care urmau să slujească împreună cu el. A sunat Gedeon din trâmbiță și el a chemat să se formeze o armată. Mie Dumnezeu mi-a vorbit să fac strigarea aceasta înspre post. Mi-a atins inima, mi-a vorbit în rugăciunea mea, am înțeles acest lucru, am stat de vorbă cu frații din comitetul bisericii, ne-am pus la oaltă de acord, ne-am sfătuit, am însemnat o dată, am stabilit un scop, am pus în față un plan de bătaie și avem ceva ce trebuie să facem în vremea aceasta pentru împărăția lui Dumnezeu. Și de acum e nevoie să se înroleze armata. Acum e nevoie să vină armata, să vină oamenii aceia care se pun în slujbă. Ce facem noi cu toate astea? Și ce trebuie, cum trebuie să fie oamenii pe care îi așteaptă Dumnezeu? Cum trebuia să fie aceia pe care îi aștepta pe vremea lui Gedeon Dumnezeu? Patru calități. Prima, să fie voluntari. Să fie voluntari. S-a sunat din trâmbițe, nu s-a făcut concentrare de tipul concentrărilor moderne din epoca, din epoci de război, când cu forța acolo, cu arcanul, cu pot, era luat și dus la armată. Nu, nu, cine vrea numai. Numai cine vrea vine în războiul acesta. Și au fost atunci 132.000 de voluntari. Dintr-un popor, 32.000 de voluntari. În postul acesta vom intra cu voluntari. Și aș vrea să spun că sunteți chemați toți, dar niciunul nu e obligat. Dumnezeu lucrează cu voluntari. Se aude la Dumnezeu doar strigătul de mijlocire a unui voluntar apăsat de simțământul urgenței și a milei și a compasiunii și strigă înaintea lui Dumnezeu cu lacrimi pentru țară. Acel strigă se aude la Dumnezeu. Vrei să fii un asemenea voluntar? Vrei să fii un asemenea om care zice, da, pentru aceste 3 săptămâni hotărăsc să-L caut pe Dumnezeu, să postez când îmi vine rândul și mai mult decât atâta? Când am postit cele 40 de zile, au fost mai mulți între tineri și între frați și între surori de diferite vârste care și-au pus pe inimă 40 de zile să postească, în fiecare zi. Și unii dintre ei au reușit, alții nu, acum sunt mai puține zile. Nu zic să încercați să postiți toate, dar puneți-vă pe inimă să-L căutați pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Se cerea voluntar să fie oameni care se angajează în mod voluntar să-L slujească pe Dumnezeu. Și nu era suficient să fie voluntar. Și acum ce urmează? Urmează niște cercuri concentrice. Primul cerc este cercul voluntarilor. Și în cercul voluntarilor, de pe vremea lui Gedeon, au încăput 32.000 de oameni. Toți erau voluntari, dar mai era o calitate. Dumnezeu a pus la încercare voluntariatul acesta. Dumnezeu va pune la încercare și voluntariatul nostru. Sunt niște condiții care trebuie să ne califice, așa cum au fost și pe vremea lor niște condiții care trebuia să-i califice. Și a urmat testul al doilea. Testul al doilea a fost testul fricii. Era un război. Și am auzit, nu puțin, spunând, apoi greu să te avânți în lupta asta. Abia pot îngriji de sufletul meu. Abia pot avea grijă de mine, abia plutesc eu, cum să mă mai vând și în războiul acesta. Aici funcționează un principiu, dați și vi se va da. Când te avânți în lupta spirituală pentru mântuirea altora, vezi cum Dumnezeu începe să lucreze în casa ta. Când începi să mijlocești pentru alții, vezi cum Dumnezeu se ocupă din de aproape de problemele tale. Era vorba de testul curajului. Și la un moment dat, Gedeon strigă trimis de Dumnezeu un popor așa. Care dintre voi are frică să plece acasă? Și imaginați-vă armata asta încolonată pe rânduri, ascultându-l pe Gedeon. Și Gedeon spune să fie limpede, plecăm la război numai cu oameni curajoși, nu cu oameni fricoși, fricoși să plece acasă. Și probabil că a fost un minut sau două de tăcere, că fiecare fricos aștepta să plece alt fricos. De ce să spargă rândul? Și primul, cel mai mare fricos dintre toți fricoșii a ieșit din rând. Și câți au mai ieșit la oaltă cu ele în următoarele minute? 22.000. S-a îngustat cercul. Primul, voluntarii, au fost mulți. Și dacă va fi să întreb eu, să ridice mâna cine vrea să fie voluntar în lucrarea asta, sunt sigur că toți o ridicați. Dacă îmi vine problema cu curajul, deja ne împuținăm. Ne împuținăm. Și n-aș vrea să mai ridic mâna. Aș vrea doar să vă provoc și m-aș bucura ca toți fricoșii să nu fi venit la adunare în seara asta. Și aici să fie numai oameni curajoși. Amin. Că războaiele Domnului necesită mult curaj. Mult curaj. Și cu atât mai mult, fraților și surorilor, cu cât în noi locuiește Duhul lui Dumnezeu și Cel care în noi e mai tare decât Cel care în lume. Așa că nu vă temeți când vă rugați, Doamne, mustră duhurile de beție, de curvie, de prostituție, de corupție care sunt în țara asta, dezleagă lanțurile răutății de peste oameni și mântuiește-i. Nu se întâmplă nimic altceva decât vine peste voi Duhul lui Dumnezeu, vă luminează și mai mult mintea și inima și cel rău fuge. Nu se întâmplă să vină peste voi răul, să nu vă fie teamă de asta. Că e scris în Biblie, împotriviți-vă diavolului și el va năpădi peste voi. În numele Domnului mustru teologia asta populară, care zice că dacă te rogi și mijlocești pentru unul, să nu cumva să faci asta, că te atacă cel rău. Nu vă atacă niciun rău, numai dacă sunteți feciori de-a lui ceva. Dar dacă sunteți copii de-a Domnului, nimic nu se atinge de noi, că noi Duhul lui Dumnezeu. Amin. Curajul. A treia calitate cerută de Dumnezeu era disciplina. N-ajungea să fie curajoși. Și acum urma să se îngusteze cercul și mai mult. Și a venit un test al disciplinei. Au fost coborâți la un pârâu ca să bea apă după ce au trecut printr-un moment în care erau însetați. Și zice în Biblie că Gedeon le-a zis așa, acum aveți timp de voie, puteți ca să beți apă, să vă adăpați în liniște, să faceți tot ce vreți voi în moment de repaus acum. Și când au ajuns la apă, imaginați-vă o armată de 10.000 de oameni, 10.000 erau acolo, ajunse la o sursă de apă, însetați, și au început să bea apă. Și s-au aruncat acolo, zice că mulți s-au pus așa în genunchi, s-au pus în genunchi și s-au plecat acolo și luau apă și beau apă și făceau și s-au aruncat și pe fețele lor. Și vă puteți imagina scenariul acesta, imaginea aceasta? Ici, colo, zice cuvântul, deci aceștia, cei mai mulți, s-au plecat în genunchi și din genunchi s-au așezat pe brațele lor și beau apă așa, de avalmă. Aici, colo, câte unul, se aplicau cam ceva de felul acesta. Luau apă în pumn și o duceau la gură. Eu nu știu dacă voi ați băut vreodată apă din pumn. Ați băut? Așa e că scurge printre degete. Și unde era problema aici? Oamenii aceștia care beau apă în acest fel, n-au uitat nici în momentul nevoilor lor personale că ei sunt chemați la război. nici când era vorba de cele mai elementare, de cele mai elementare aspecte de întreținere a vieții, n-au uitat. Noi suntem în război. Eu știut, noi suntem aici așa cum. Oameni disciplinați și Dumnezeu alege să-i împartă în două. Într-o parte 300 și în altă parte 9700. 300 de ăștia care au băut apă din pumn și 9700 de celălalt fel. Și Dumnezeu a zis, acum spun cu cine mergi la război. Și Dumnezeu a spus cu cei? 300. Oh, extraordinar. 300. N-a fost un test și pentru încrederea în Dumnezeu al lui Gedeon? A fost. Mare, mare test. Și a venit în inima lui Gedeon frica. A venit frica, fraților. Când a văzut cum Dumnezeu i-a împuținat, era să zic, cum se zice asta în armată? Contingentul, așa? Era să zic cortegiu. Cum i-a împuținat Dumnezeu armata, a început să-l apuce frica. Păi ce mă fac? Cum plec la războiul acesta? Cel mai curajos dintre toți a început să aibă frică. Și de unde știu asta? De unde? Îi zice Dumnezeu, Gedeon, eu îți voi arăta că am dat armata asta în mâinile tale și a celor 300 care sunt cu tine. Pogoară-te în rândurile lor, era noapte. Tâdăște-te până acolo, până când ești pe aproape. O să auzi tu cum Dumnezeu îți vorbește prin gura lor și du-te! Ezita. Și Dumnezeu a citit ezitare și a zis, auzi, dacă ți-e frică, ia cu tine și pe pura slujitorul tău. Gedeon a zis, nu-i frică. Numai l-a luat pe slujitor cu el. Înțelegeți? Și zice, l-a luat pe slujitorul său pura cu el. Era frică. Cum să nu-ți fie? Și de multe ori, fraților și surorilor, în experiența pastorală, mi-a fost frică. Am întâlnit experiențe în care am spus, aici numai Dumnezeu, dar nu știu cum. Și ce bine când poți avea lângă tine și pe cel cu care slujești. Nu slujitorul tău, că astea, acum sunt alte relații de fratele tău. Cu care te pogori acolo și duci cu el războiul. Și fraților și surorilor, noi suntem frați. Și aș vrea să ne punem lângă oaltă. Și dacă cumva vi se întâmplă să aveți teamă, să duce dacă suntem mai mulți lângă oaltă. Era testul disciplinei. Și la testul disciplinei au rămas 300. S-a îngustat cercul, așa-i? Voluntari, 32.000. Curajoși, numai 10.000. Disciplinați, numai 300. Asta este. Niciodată, cu mulțimi mari, pline de curaj și indisciplinate, nu poți să faci lucrarea lui Dumnezeu. Când ți-e lumea mai dragă, se merge pe vox populi. Și aveau romanii un proverb, vox populi, vox dei. Dar când vine un populi care nu-i disciplinat, și face el un vox, și vine vox populi, atunci vox populi a unui popor indisciplinat nu mai este vox dei. Și cum zicea fratele Von Brand, înțelegând aspectul ăsta, vox derbedei. Citez acum pe fratele Von Brand, n-a spus eu vorba asta, numai zice, a zis el. Înțelegeți? Disciplină spirituală. Și ne așteaptă, fraților și surorilor, 3 săptămâni de rugăciune și post. Aici se pune problema de disciplină spirituală. Aici se vede dacă trecem testul disciplinei. Și nu se vede în prima zi de post. Se vede la sfârșitul postului. Dacă am trecut testul, Dumnezeu să ne ajute. Și alt lucru pe care l-a așteptat Dumnezeu la această mulțime era consacrarea, predarea. Disciplinați, dar trebuie să fie predați. Vorbeam și dimineața despre predare. Trebuie să fie predați. Și unde văd eu predarea lor? S-au rupt rândurile în armata lui Madian, au început să fugă de avalmă și au zis, Gedeon a ajuns la Iordan și l-a trecut el și cei 300 de oameni care erau cu el. Și au zis, ce expresie, de o frumusețe extraordinară în Biblie. Obosiți, dar urmărind pe vrăjmași. Obosiți, dar urmărind pe vrăjmași. S-au rupt rândurile. Fugeau de acum vrășmași. Și ei n-au zis, slavă Domnului că au plecat, putem să ne hodinim și noi. Măcar că suntem obosiți. Hai, Gedeon, dă-ne un repaus.
Măcar așa un pic să stăm și noi. Nimic. Obosiți, dar urmărind pe vrăjmași. Și au ajuns la Sucot. Au ajuns la niște oameni cu care trăiau în vecinătate. Și s-au uitat la ei și le-au zis, dați-ne niște pâini, urmărim pe vrăjmașii ăștia, ajutați-ne și voi un pic. Nu, nu zice nimic. Consacrarea uneori ajunge în testul acesta. Când vezi pe alții lângă tine, tu ești consacrat, ești pus în lucrarea lui Dumnezeu. Ai obosit în lucrarea asta lui Dumnezeu. Numai tu știi truda și lupta ta și războiul tău și mergi mai departe și nu vrei să te oprești. Și la un moment dat îmi închipui că aș da pe lângă un frate, zic că ăsta e fratele. Ăsta e fratele. Frate, ajută-mă un pic că nu mai pot. Dă-mi o bucată de pâine. Sprijinește-mă în lupta asta a mea. Și zice, na. Nu? Ai câștigat războiul încă? Nu. Nu se știe care cum. Așa că stai cu. Ce descurajare mai mare poate fi decât cel de lângă tine să stea și să se uite la tine așa? N-aș vrea să fie în adunarea noastră niciun asemenea om. Cu toții să punem umărul și să luptăm. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvânteze. Este consacrarea. Și acum ultimul lucru pe care îl împărtășesc cu dumneavoastră, știu și eu cât e ceas, este făclii în ulcioare. E un detaliu aici care, peste care nu putem trece. Le-a dat tuturor niște trâmbițe și ulcioare goale cu niște făclii în ulcioare. Este aici un simbol care face trimitere la viața spirituală. Fraților, în lupta aceasta nu putem intra dacă nu arde în noi făclia. Nu putem intra în războiul acesta și să ne așteptăm la câștig, la biruință, dacă nu e noi lumina lui Dumnezeu, noi vasul și e lumina. Ulcioare goale, libere de orice ocupant străin luminii și să vină acolo și să se așeze lumina. Arde făclia în tine. Arde lumina în tine. Culmea chemării lui Gedeon este subliniată în versetul 34 al capitolului 6. Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. Făclii în ulcioare. Fraților, e nevoie să avem asta. E nevoie să fim umpluți cu Duhul lui Dumnezeu. De asta ne-am și gândit că înainte de a intra în post, cu o parte dintre tinerii biserici să ne ducem pentru 3 zile de rugăciune, de stăruință înaintea lui Dumnezeu să fim umpluți cu Duhul Sfânt. Făclii în ulcioare. Cum e vasul tău? Cum este relația ta cu Dumnezeu? E lumina aceasta care îți luminează pașii? Dumnezeu să ne cerceteze pe toți fraților și să răspundem chemării lui Dumnezeu. Și nu uitați un lucru, trebuie plătit un preț ca să ardă lumina. Și știți care a fost prețul aici? A zis Gedeon așa, să vă uitați la mine și să faceți ca mine. Cum voi ajunge în tabără să faceți ce voi face eu? Au sunat din trâmbiță și au spart ulcioarele. Să accepți să te spargi. Să accepți să te frângi. Să accepți să fii Duhul acela zdrobit, care se frânge și prin frângerea lui strălucește lumina. Asta trebuie să facem noi în cele 3 săptămâni. Fraților și surorilor, e cuvântul pe care Dumnezeu mi l-a pus în inimă pentru seara aceasta. Și îmi doresc din toată inima ca în adunarea noastră să se găsească dintre toți frații, dintre toate surorile, botezați și nebotezați, oameni care să întrunească aceste condiții. Oameni. Că Dumnezeu pe vremea lui Gedeon căuta un om, l-a găsit pe Gedeon cu cele 4 calități ale sale. Care erau cele 4 calități? Le mai ține minte? Eu nu mi-aduc aminte din niciuna. Asta era ultima cu încrederea. Prima calitate a lui Gedeon care era, trebuie să mă uit în hârtie, sincer vă spun că nu mi-aduc aminte din niciuna. Era compasiune, a zis noi a zis. A doua calitate pe care a avut-o Gedeon a fost aceea că avea cu Dumnezeu o relație personală. A fost un om care accepta să se sacrifice și un om care s-a încrezut în Dumnezeu. Asta se cere de la noi pe perioada postului. De la poporul care urma să-l urmeze pe el, să fie cu el, se cereau alte 4 calități. Să fie voluntari, dar n-ajunge. Să fie curajoși, dar n-ajunge. Să fie disciplinați, dar n-ajunge. Trebuie să fie și consacrați. atunci ajunge. Și ce frumos, ce frumos că cei disciplinați au fost și consacrați.
Ne-am obișnuit ca tiparul cercul mare, voluntarii, să mai rămână numai 10.000 de curajoși și numai 300 de disciplinați. Când ar fi vorba de consacrați, te aștepta iară să rămână mai puțin. Și zice Gedeon și cei 300 de oameni.
Cam câți membri are biserica noastră? 300. Să o luăm așa acum.
Frații slujitori de aici și cei 300 de oameni.
Obosiți, dar urmărim pe frășmași. 3 săptămâni de post. Dă-mi suflete sau mor. Mijlocire pentru mântuirea celor care mor în păcatele lor. Mijlocire pentru oamenii aceia care nu-L cunosc pe Domnul Iisus. Mijlocire pentru tatăl meu, pentru mama ta. Mijlocire pentru, să mă uit acum, pentru tatăl tău. Și mijlocire mai departe pentru prietenii dumneavoastră și pentru copiii dumneavoastră. Mijlocire pentru cei din casele noastre, pentru copiii dumneavoastră, sora Sine. Asta este. Pentru vecinii de pe străzile astea. Ca să se întoarcă la Dumnezeu și să n-ajungă în iad și să moștenească împărăția cerurilor. Gedeon s-a bătut cu o armată fizică, noi ne vom bate cu una spirituală. El a scăpat ființa fizică, națională a poporului său. Noi luptăm pentru biserica lui Dumnezeu, pentru împărăția lui Dumnezeu nevăzută. Și prin harul lui Dumnezeu vom birui. Și știți de ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu vine peste noi. Și începând cu seara aceasta, vine peste noi. Și vom avea o rugăciune, acum ne ridicăm în picioare, să coboare Dumnezeu Duhul Sfânt peste noi.